comunque credo, o quando un mezzo di lavoro o dopo la massa di tutti, questa avanza mai, ci ne stanno tali se usciti. Allora, una delle esempio, di noi, ma una sassola, c'è usciti, la banda se l'esempio, sarà che più tanto, tipo quando un mezzo, solo su cuore, e guarda, e l'altro come noi, una delle stesse, quello fanno una ora mai. Engaine anu baguya adosiana vele ukuthi indawo ezinene khona bakubulawayo yamanzi eshuba akayekele engavalwa kwesikhathi esithile siyakwazi ukubana amanzi ayashoda kodwa-ke nengamkhuhlane esukhona oye usikhathi ayekela amanzi angaphahle ekubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingela manzi kube lama-shad ama-water shiyosila ungathi ancedisa abantu kuphaswa sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende lawo lomlando ukubana bo ndawo ezala manzi ziba la manzi ngoba nxa uvele ungela manzi umkhuhlane asoze nesubana siwuncane so-ke engxenye kobulawayo sisithele ukuthi hhayi ama-sitifazer sethu abayavumela ukuthi kathi samanzi angazala lokuthi ayi-load shedding bake bayekela amanzi aqhubeke khona.
Kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo duko olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lomkhuhlane abawusisise ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende ukakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa kwisikhansini kwezempilakahle lapho kwi-department ye-health ekumele indlela ukuthi kube nama-programu abanzi okungena lapha ezikhabeni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le. Kuthi nala abantu abathengisa ezitakadeni laba abazincedisayo sithi ama-vendors labo bake babe le ndlela yokubana bancedwe bancane ngoba uzananzela bathengisa abanama-fruits akula mazi umuntu uyathenga ukuthi engagezanga. So into zomasofanele zingalandelezi ama-bylaws akalandeli. Abantu kuyilakhobolaeminyeni ezitakadeni zithengisa ukudla abaye bathengisa bezithwala konke lokhwana kekumiswe ukuthi ama-local authorities ohulumente nabantu baboshwe bakhuthwe ezitakadeni.